Азатлык радиосы сөйлим. Бүген 31 май сейшәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш безнең тапшыруда. Язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Байрамова 1991 елгы ачлыкны искә алуга багышланган мөрәҗәгатендә Кырым аннексиясенең шикләрен үзгәртүгә Татарстан бәйсезлегенә яңа мөмкинлекләр бирүен әйтә. Шәхри Болгарның тарихи әһәмияте, шулай ук ибадәт урыны турында тарихчылар белән архив түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңларбыз. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Яха Москва баш мөхәррире Алексей Венедиктов Россия оппозиционеры Алексей Навальныйга ачылган җинаять эше нигезендә полиция хезмәткәрләренең радиога килүләрен әйтте. 19 май көнне Мәскәү полициясе Навальныйга яла ягуда гаепләп җинаять ачылуы турында билгеле булды. Навальныйны Магнитский исемлегенә кертелгән Россия эчке эшләр министрлыгының элекке тикшерүчесе Павел Карпов шикаять иткән. Навальный интернеттагы «Каста неприкасаемых» фильмындагы Hermit HQ Capital фонды юристы Сергей Магнитскийның үлемендә тикшерүченең катнашлыгы булуын искә алган иде. Карпов шикаятендә 10 март көнне Мәскәүнең Мещанский мәхкәмәсе карары белән фильмдагы мәгълүматлар дөреслеккә туры килми һәм аның абруен шыра дип әйтелә. Шуңа да карамастан, Карпов сүзләренчә, әлеге ролик урын алган мәкаләләргә сылтаманы Навальный үз сәхифәсендә һәм Эхо Москвы сәхифәсендә таратуны дәвам иткән. Төркиягә нидә булса кагылышы булган ширкәтләр Татарстанда Болгар һәм Зиядәге тарихи кырылмаларны цикләндерүдә катнаша алмаячак. Бу хакта Русиянең тендерлар бирү сайтында әйтелә. Кырылмаларны цикләндерү һәм археологик эшләр алып бару тендеры 130 миллион сумга якын. Җиңүчене инде 14 июньдә үк билгеләмәкчеләр. Шик бозган өчен Русиянең су 24 эшкәче бәреп чирелгәч Мәскәү һәм Анкара арасында мөнәсәбәтләр кискенләште. Русия Төркиягә карата чикләүләр кертә башлаган иде. Яңа уку елыннан башлап Мәскәүдәге әдәбият институтында татар теленнән әдәби текстлар тәрҗемә итүчеләрне әзерли башлаячаклар. Институтның беренче проректоры профессор Людмила Царева азатлыкка әйтүенчә, беренче елда төркемгә 5-тән алып 10 кешегә кадәр алырга телиләр. Уку бушлай булачак һәм федераль бюджеттан финансланачак. Татар теле белгечләрен нәфис тәрҗемә кафедрасында әзерләячәкләр. Бу мәгълүматны Азатлык радиосына Татарстанның мәгариф һәм фән министры урынбасары Илдар Мөхәммәтов тараслады. Безгә әдәбият институты ректоры мөрәҗәгать итте, алар Россия халыклар телләренең русча һәм киресенчә русчадан милли телләргә тәрҗемә итүчеләрне әзерләргә телиләр. Советлар вакытында андый юнәлештә эш алып барылган, хәзер дә бу тәҗрибәне кулланып, әлеге эшне дәвам итәргә телиләр. Әлегә бер бюджет төркеме әзерләргә уйлыйлар. Безнең министрлыкка институт вәкилләре төркем туплауда ярдәм күрсәтүебезне үтенеп мөрәҗәгать итте. Хәзер без әдәбияттан бердәм дәүләт имтиханын тапшырырга теләүче мәктәпне тәмамлаучы балаларны барлыйбыз. Тәрҗемә эшенә өйрәнергә теләүчеләр күпме икәнен карыйбыз, аннан институт белән бәйләнешкә керәбез, диде ул. 2016 ел башында язучы урыс әдәбиятын өйрәнүче Мәскәү дәүләт университеты профессоры Алексей Варламов Русия халыклары телләреннән тәрҗемә кафедрасын торгызу тәкъдиме белән чыккан иде. Русиядә мулланы табу һәм аны чакыру өчен Аймулла дигән махсус интернет хезмәт эшне башлады. Бу интернет хезмәт аеруча үз шәһәрләрендә мәчет булмаган мөселманнарга файдалы булыр дип көтелә. Проектны тормышка ашыручы элек Ай мәдрәсә ру белем бирү порталын ясаган, хәзер аның җитәкчесе танылган дин эшлеклесе Ринат Аляутдинов. Проектка шулай ук Русиянең берләштерелгән ислам конгрессы һәм Мәскәүдәге ислам үзәге оешмалары ярдәм күрсәткән. Мондагы фикерне мин күп еллар йөрттем. Шундый сайт күп кенә имамнарга файдалы булыр иде. Мәчеттә ислам үзәкләрендә булмаган төбәкләргә әлеге җитәрлек. Аларда да мөселманнар яши һәм динебез таләп иткән йолаларны алар да үтәргә тели. Интернет куллана белгән һәркемгә бу сервистан файдалану авырлык тудырмый, ди Аляутдинов. Хәзер сайт базасында Мәскәү, Нижгород, Татарстан, Чита, Чиләбе һәм башка төбәкләрдән танылган имамнар теркәлгән. Чакыру онлайн форма тутыру аша эшләнә. Үзләре тутыра алмаган кешеләргә чакыруны телефон аша оператор ярдәм белән сөйләй ала. Киләчәктә бу интернет хезмәтне Android һәм Apple өчен мобиль кушымта буларак та чыгарырга уйлыйлар. Аның өчен сервисны уйлап чыгаручылар иганәчеләр эзли.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу көннәрдә Татар милли хәрәкәте 25 ел элек Казанда булган ачлык тотуны республикага зур мөмкинлекләр ачкан хәлләргә этәргеч биргән халык күтәрелешен искә ала. Ул чакта ачлыкны башлап җибәргән язучы, милли хәрәкәт җитәкчеләренең берсе һәм Татарстан Югары Шурасы депутаты Фәүзия Байрамова бу уңайдан интернетта видео мөрәҗәгать белән чыкты.
Дөньялар үзгәрәчәк. Болар мәңгелек түгел, Россиядә мәңгелек түгел. Бу җитәкчеләр дә мәңгелек түгел. Дөньяда бик зур үзгәрешләр бара, геополитик үзгәрешләр бара, Кырым сәбәпле дөнья яңадан бүленәчәк, яңадан каралачак. Һәм без татарларда, Идел-Урал татарларыда үзебезнең бәйсезлек мәсьәләсенә яңадан әйләнеп кайтаячакбыз дип уйлыйм. Мин моңа чын күңелемнән ышанам. Аның нигезе бар. Хукуки документларыбызны бер ким юкка чыгармады, җитәкчеләр күрмәмешкә салдырсалар да, шуңа күрә күңелле төшергә кирәкми. Кирәк вакытта демократик көчләр белән берләшергә дә кирәк, Кырым татарларын да якларга кирәк, кирәк икән демократик Украинада якларга кирәк, һәм без шулай эшлибез дә. Бүгенге көндә бары тик татар милли хәрәкәте генә Татарстанның йөзен саклый һәм татар милләтенең сәяси хукукларын яклап чыга. Һәм дөньялар үзгәргәндә без шушы ачлык мәйданындагы хәлләрне дә декларацияны да һәм башка хукуки нормаларыбызны да дөнья алдына, милләт алдына чыгарып салачакбыз. Һәм мин чын күңелемнән ышанам. Без бер көнне Татарстан Республикасы, Идел-Урал Җөмһүрияте бәйсез дәүләт булачакбыз. Иншаллах.
Татарстан әлеме сүрәтендәге 14 минутлык чыгышында Бәйрәмова республика бәйсезлеген яклап, суверенлык декларациясе нигезендә Россия президенты сайлавын Татарстанда уздырмауны таләп итеп, дистәләгән татар зиялысының ачлык игълан итүен һәм бар дөньядагы татарларның моңа теләктәшлек белдерүен, 25 меңләп кеше катнашындагы урам җыеннарын 1992 елда узган референдумда сайлаучыларның 61.4%-ның республика суверенлыгын хуплап тавыш бирүен искә ала. Әлеге видео мөрәҗәгать интернетта Фәүзия Бәйрәмова Төркиядә булган чакта таралды. Аның эчтәлеге белән интернеттагы сәхифәдә таныша аласыз. Безнең адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Атна 10 көн чамасы элек Болгар җыены узды. Шәһри Болгар тарихчылар өчен һәрвакыт әһәмиятле иде. Бүгенге көндә аны гади мөселманнар да гыйбадәт урыны итеп күрә. Азатлыкта 10 еллар элек яңгыраган түгәрәк өстәл сөйләшүендә тарихчылар катнаша. Аны Саша Долгов әзерләгән иде. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Шәһри Болгар татар милләте өчен һәрдаим дини һәм милли кыйбла урыны. Ул татарның шанлы алтын урдасын, алтын бишегенең тарихи изен саклый, хәтерен яңартып тора. 21-нче гасырда да милләткә дини милли кыйбла күрсәтә. Алтын урданың Болгар шәһәрендә сакланган биналары татарның дәүләтле булуын, кабатланмас мәдәният тудыруын яшь буынга, милләт киләчәген аңлата. Болгар шәһәре алтын урданың беренче баш каласы. Биредә татарлар ислам динен кабул итә. Дөрес, бу мәсьәләдә бәхәс юк түгел. Гәрчә фәндә татар-болгар каршылыгы булмаса да, болгар җыены да болгарчылыкны күтәрү өчен түгел, татарны дини милли яктан тазарту өчен оештырыла. Аның беренче максаты шул. Шулай да берәй бер ачык кала. 922 елда Идел болгарлары татар милләтенең кичкенә бер өлеше ислам динен дәүләт дәрәҗәсендә кабул итә. Дөрес, моңа кадәр үк болгарда исламның киң җәелүе билгеле. Тик шулай да татарлар арасына ислам дине кайчан килеп керә? Татарлар хәзерге Русия җирләрендә үзләрен беренче мөселманнар дип хаклы төстә әйтә аламы? Бу уңайдан тарих институтында болгарларның ислам динен кабул итүе турында фәнни җыен узды. Анда тарихчылар Фаяз Хуҗин, Гамирҗан Дәүләтшин чыгыш ясады. Шул уңайдан сезгә татарлар ислам динен кайчан кабул иткән, Шәһри Болгарның татар милләте өчен бүгенге әһәмияте дигән темага түгәрәк үстәр сөйләшүе тәкъдим итәбез. Сөйләшүдә тарихчылар Фаяз Хуҗин, Гамирҗан Дәүләтшин катнаша. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып бара. Гамирҗан әфәнде, менә әйтегез әле, Болгар чорында ислам дине нинди булган, нинди юнәлештә булган? Бүген менә нинди тикшеренүләр алып барыла бу уңайдан?
Ислам турында сөйләшкәндә билгеле, башка диннәрдән аермалыклы буларак без барыбыз да беләбез, ислам ул дин генә түгел. Ул бөтен нәрсә. Ислам җәмгыятендә бар нәрсәдә, кешенең фикерләүедә, гореф-гадәтедә, бәйрәмнәредә, товар акча әйләнешедә, архитектурада, киемдә, азык-төлектә, туклануда һәм барсы-барсы да билгеле ислам белән бәйләнгән. Шуңа күрә аны менә мусы дин, менә мусы аның культура, менә мусы аның гореф-гадәт дип аеру минемчә, ул хәзер дә сизелә, бик дөрес түгел. бик дөрес түгел. Бу бердән, димәк, ислам турында сөйләшкәндә без гомумән Болгар җәмгыятының бар ягы турында сөйләшергә мәҗбүр булабыз. Аның архитектурасы турында да, социаль-экономик төзелеше хакында да, дәүләт идарәсе хакында да, һәм экономика хакында да, сәүдә хакында да, һәм башка мәсьәләләр хакында да һичшиксез барып тик ислам белән һәм исламны аңлап кына сөйләшә алабыз. Икенче мәсьәлә. Ислам башка кайбер динләргә караганда ул шактый дәрәҗәдә универсаль дин. Универсаль дин. Аны хәтта суга да шаталар, су теләсәйнди сыя торган нәрсәләрнең йонкысларның формасын алырга мөмкин, ягъни ул теләсәң дә форма алырга мөмкин. Исламның нык таралышының бер үзенчәлеге дә шунда. Ләкин безнең кайбер дик тиге кырыга китеп фикерләүчеләр чиста ислам, фундаменталь ислам хакында бик күп сүз йөртергә яраталар. Ләкин нигә булмасын, ул һәр җирдә үзенең җирле үзенчәлекләрен алып таралган. Бу һич тә исламның төп канунларына каршы килә торган нәрсәләр түгел. Әгәр дә шулай булмаса, бездә кай вакыт исламны менә Болгар халкын кояш чыккандай шулай торып каршы алган дип бик зур шундый формадан китәләр, ләкин мәсьәлә билгеле бик катлаулы була. Бердән әле бөтенләй күренмәгән яңа идеология дин бик еракта безнең җирләр, ислам үзәкләреннән нык аерылып тора торган, шактый кай вакыт мең йөзәр километрларга аерылып тора торган җирләр. Һәм монда инде ислам ул хәтле шушындай кояш чыккандай каршы алынган нәрсә түгел билгеле. Билгеле, исламга хәтле булган идеологиядә без ислам белән бәйләп өйрәнергә тиеш, югыйсә алар хатна каршысымын. Русларда кулланыла язычество, мәҗүсилек дигән нәрсә. Мәҗүсилек ул ислам дөньясында аңлата, аңлашыла утка табу дигән нәрсәне. Русларда язычство инде башка диндә керә язычствога. Һәм гомумән традицион шануллар системалары да аңа керә. Шуның өчен менә шушы элекке булган нәрсәләрне, исламга хәтле булган күренешләрне шулай ук ислам аспектында өйрәнү дә зур проблем тора. Бүгенге безнең сөйләшүне мин телефоннан аңлатканча, ул тикшерләсе проблемалар бездәге ислам диненең һәм ислам культурасының шушылай дип аңладым. Шуның өчен мин күбрәк үземнең сүземне шушы нәрсәләргә басым ясыйм. Менә бер ике проблеманы мин әйттем инде. Алга таба билгеле ислам һәм аның культурасы бүген генә өйрәнелә башламаган. Аның үзенең тарихы бар. Ләкин без соңгы елларда ислам һәм аның культурасы буенча нык алга киттек дип әйтә алмыйм. Бигрәк тә борынгы чор буенча мин күзәттән беренче Идел Болгар дәүләте, Алтын Урда дәүләте һәм Алтын Урдадан соң булган татар дәүләтләре хакында. Шуның өчен икенче проблема бер-беребезне кабатламас өчен һәм язган нәрсәләрнең тагында наукообразный формада гына язып яшәмәс өчен безгә һичшиксез ислам тарихы, бездәге ислам тарихы һәм культурасын өйрәнү буенча историография хезмәт кирәк. Әгәр дә кешем җитсә, мин аны уйлыйм, берәр аспирант табылса, шундый бәлки ул булырга мөмкин. Ислам университетыннан да мин бу эшкә, аны җитәкләүгә алынырга әзер. Безнең алда әле ислам динен өйрәнү буенча, аны нишкәләп өйрәнү буенча, культура белән генә дә түгел, мәдәният белән генә дә түгел. Гомумән җәмгыятьтә бу төрки татар, ягъни болгар, алтын урда, алтын урдадан соң булган татар ханлыкларындагы ролен тиешле дәрәҗәдә күрсәтә торган. Аның шушы җәмгыятьләрнең һәр өлкәсе белән бәйләп карый торган хезмәт кирәк.
Кызганычка каршы бер генә мөселман 7-нче гасырга караган. Бер генә мөселман зират әнидә каберлегедә табылмады әле. Алар өметләнә нишләп тә Дунай болгарлары Давидин ислам дине булмаган. Шулай да нишектер аларның шикләре бар. Булырга мөмкин. Кә кем белә, булырга мөмкин. Әмма теге бер нинди шексез әйтергә була, ансы факт инде, ансы теге кире кагып булмый, 737 ел. 737 ел. Хәзәрләр белән гарәпләр арасындагы сугыш. Ул узак еллар бара, ниһаят шул 737-дә гарәпләр җиңә, Мәрван була аларның җитәкчеләре, полковойцылар соңдан хәлифтә була. Һәм ул әйтә Каганга или ханга әйтергә кирәк. Без сезне басып алдык, әмма артык борчылмагыз, сезгә кагылмагыз, мин ислам динен кабул итәсез. Теге кая барсын, ислам динен кабул итәргә мәҗбүр була.
Сез Азатлык радиосында татарлар ислам динен кайчан кабул иткән, бүген Шәхри Болгарның татар милләте өчен әһәмияте дигән темага түгәрәк сөйләр сөйләшүе тыңлыйсыз. Түгәрәк сөйләдә тарихчылар Фаяз Хуҗин һәм Гамирҗан Дәүләтшин катнаша, түгәрәк сөйләне Саша Долгов алып бара. Гамирҗан әфәнде, сез Идел Болгарында ислам диненең 922 елда гына кабул ителмәве турында еш язасыз. Бу берничә гасырга иртәрәк булган дигән фикерне дәлилләп буламы бүген?
922 ел турында да, аның урынын билгеләү мәсьәләсендә дә. Мәсәлән, фәндә бит юбилейлар яки югары советның карары белән генә фәндә бәхәсне туктатып булмый. Без юбилейларны яратабыз билгеле. Миңа исламның 1100 еллыгын хиҗри белән бәйрәм иткәндә дә Гамирҗан Тузинда 922 ел белән килешендә шундый сүзләр әйтелде. Билгеле, аннан соң күп вакытлар узды, ләкин мәсьәлә шулай калды. Бу бәйрәм, бу датаны билгеләү мәсьәләсендә мин һич тә ниндер каршы түгел, киресенчә, аның безнең Татарстан Җөмһүриятының зур бер бәйрәме итеп танылуына мин бик шат. Шулай да әле 922 ел ул безнең исламлашу, безнең җирләрнең исламлашу мәсьәләсендә бер, ләкин бик әһәмиятле бер дата итеп карыйм. Аңа кадәр дә ислам билгеле таралышта булган. Монда тагын бер бәхәс бар. Ул да булса, нәрсә ул гомумән динне рәсми рәвештә кабул итү? Кем язып калдырган шуның инструкциясын? Мин аны белмим. Һәм икенчедән, бу Багдад илчелеге нәхәтлүк инде, Идел Болгар дәүләтендә ислам дине каралган, ә ул каян килгән? Нишләп ул хәнәфиләр мәзһәбендә, нишләп Багдадча ислам түгел? Бу мәсьәләләр билгеле, һаман да тикшерүне җентекләп каралуны сорый. Мин бераз гипотеза формасында булса да, ләкин мин арасында эшлим, тавындан тулыландырырга, ныгытырга телим. Минем уйлавымча, ислам динендә болгарларның бер өлеше монда Идел буена килгән кеше хәтле кабул иткәннәр. Моның буенча сез әйтерсез бераз соңрак чыганак бит дип, ләкин алай да була фәндә. 17-нче гасырга караган Төрек Госманлы язучысы Шыкрыкчы Зәдә Мөхәммәт ибн Мөхәммәтнең «Алты бармак» дигән китабы. Ул калын китап, безнең сирәк китаплар бүлегендә саклана. Казан федераль университетының һәм анда инде болгарларның, азык буе болгарларның 629 елда Мөхәммәт пәйгамбәрнең хәйр фатихасын алырга теләп Гарабстанга барганнары һәм анда инде Мөхәммәт пәйгамбәрнең хәйр фатихасын алулары хакында языла. 629 ел, мин анда җентекләп тормыйм, барса да минем китапларда язылган. Аларның бары да тарихи обстановкага, ситуацияга бик тә туры килә. Ләкин бу әле исламның беренче адымнары. Беренче адымнары шуның өчен әле авыз тутырып, бу дәүләт диненә өлгән Азакуи Болгар дәүләтенең аннары бар халыкта моны кабул иткән мәсьәләләрен әле күтәреп булмый, һәм аны ул алай тиештә түгелдер. Һәм шулай иттереп, икенче бер проблем килеп чыга. Татарстанда гына түгел, ислам диненең таралуы гомумән Россия, хәзерге Россия территориясендәге аның таралышы, беренче адымнар хакында сүз йөртергә кирәк. Шушы күпмедер бәхәс мәсьәләсендә 922 ел мәсьәләсе күтәрелгәч, мин мөрәҗәгать иттем, әйдәгез, моны тагын да киңәйтик бу нәрсәне. Бу, әгәр дә Кавказ халыклары хакимнәре, мөфтиятләре, Башкортстан һәм башка урындагы мөфтиятләрендә бу нәрсәгә тартып аны нәхшүше 629 елгы датаны инде Россия бәйрәменә дә әйләндергә мөмкин. Россия белән Москва белән сөйләшү бар, тик берлектә генә аерым-аерым сөйләшеп түгел, башта бергә җыелып, аннары соң бу мәсьәләне төрле республикалар тарафыннан Москва алдында куелырга гына мөмкин. 629 ел билгеле хәзер вакытта минем йомшак як. Ул да булса, археологик яктан әле тиешенчә исбатланмауы. Без беләбез, 737 елда да инде Хәзәр хаганлыгында ислам динен кабул ителүше, Хәзәр хаганлыгында да 1-2 мәртәбә ислам рәсми дин булып тора, рәсми дин булып тора. Беренче заның шушы гараб Хәзәр яулары белән бәйләнсә, икенчесендә аның янәшәдәге Хорезм, Урта Азия җирләре белән, ягъни тыныч таралыш юлы белән булган Бұлу нәтижесіндегі рәсми динге әуірілуі. Шының үшін бұл проблема меніңше алда тұра, мұнан қорқырға керекмей, қорқырға керекмей. Мұның үшінде бұл Россияда исламның бірінші адымлары мәселесін қоярға керек. Ол менің күшімдегі нәжетмей, білгілі бек көп күшілерінің аның төрле аспектларын, археологларының да, үлерінің да, археологияда табылмаған екен, нұқазасынлар бәлкі табылдыр.
Фаяз әфәнді 922 елда Идел Бұлғарында ислам дейіні Бұлғар яки билерді қабыл етілген дейлер. Мұның қайсы дүрісірек?
Қызғанышқа қаршы, мен әшу әпеттікі әймір стереотип. Біздің баш шықмай шол стереотиптан қабір шақта. Сіздің кен әйтмемді, даже ғалемдерінікін. Біз үйренген Смиров шулай дейді, о, советский бұлғаравет, крупнейший, пәлін деген. Қамашының не бойынша барабыз. Шулық, енді қашаннан бізге белгілі болған нәрсе Ибн Фатланың өзінің язмаларын ұқып қарасаң, біраз екінші рет түрлі не келіп шыға, тәсір келіп шыға.
Улақта шәһәрләр болмай. Мұны признан айтар етерек, Ибн Фатлан ұзақ уақытлар, 2-3 ай бола, әні бір шәһәр тұрында жазмай. Шәһәрләр юк бұл уақытта. Орысларда жазмай бұл тұрда. Бұлғар тұрында ғымнан, бұлғар, Бұлғар Болгар деген нәрсе, 1236 жылға қадар рус ел жазмаларында юк. Руслар көбірек біле бізді юқ. Юк. Демек, Ибн Фатлан, яғни Бұлғар елшілігі, Бұлғарда болмаған. Бұлғарны ол шіплет етіпті. Эжмир ауылы әдір. Эжмири рушасы. Чорын археологи не дайық покоя, деп айтады зелдіңіз. Эжмирге. Не үшін? Не үшін? Біз Бұлғарны көбіміз дұрыс көз алдында кетірдіңіз. 380 гектар мейданда орнашқан ол. Бізге оптом илахи етелер. Міне бұл Бұлғар. Қайсы шүрін ұқысың ұл Бұлғар дегенін әйтіп бітірмеген. Ибн Фатлан шүрінде Бұлғар болған ма? Бұла башлай. Аның мейданы Бұлғар мұна шушы тереніне, қазіргі мешіт бар бейді? Қазіргі мешіт мұна шушында шушы тереніне билет алған. Мұна бұлағы бүтін үші, 14-ші ғасыр Бұлғар. Бүтін ташлар, таш архитектуры 14-ші ғасырмықты. Ибн Фатлан шырында бір нәрсе болмаған. Мен аңға өзім практически пазығаным юк, әммәләкен қызық сынық барам бе. Қызық сынық барам. Ел сайын бір нәрсе табыламы, монголларға қадар бе. Шыр, мен бі алтынында қызық сындырмай бұй шырақта. Яғни, мен бұй шырақта қызық сындырамы әжбір. Әжбірін 61-ші жылдан бірі тікшерілер археологлар. Мен шында осылай кейтір өшкәдәп ол. 61-ден бірлер. 64 гектар территориясы шағыштырғыз Бұлғар, 9-12 гектар, мұныңқы 64 гектар, әймен. Біздің Бұлғарда көп мұқазинар, майынтылар 10-ші ғасының құталынмаған. Алар бар, әмін әкен Ростоптан шықмай, басқа жерлерден шығар. Әмін шушы жер білен, Домонгольский Бұлғардан бір майынтыда табылмаған 10-ші ғасының құталынмаған. Ғымымен біздің Татарстанда Бұлғар монеталары оңға да тұрмай. Сего. Монеты болғырсы шикарки. Оңға тұрмай. Әжмірде 200-ден артық монеты. Бұл шақ атмалы нәрсе. Монеталар ғадетте біз табамыз. складларда, хазинелерде, шу элекеге мәжлиси кабинетлерде поселенияларда алар бигос. Бигос. Мында 200 дан артык. Плюс 200 дан артык хазир 300-лер бардыр индейме гербеле. Гирки, алар бүтүнчө 10-11 гасырлар. Бисы для малых взвешиваний дейбез біз, ақша өші тұрған, тәм башқа нәрселер. Бұ үнді көрініп тұра, бір ненге шық үк мұнда. Әжмір ұл тарговы ремесіні пұн, ярмық болғанында. Шыңа көре, мұна мен, яңа археологик, іскі археологик материалларыны, іскі үнді көптен білгілі тарихи шанақларыны бірге қошып ойлағаннан соң, шынды фикірге келем, әймі. Алмушны, Алмуш ибн Фатланны Багдад ишчилиген Болгар жеринде түгел, нәкне Әҗмирдә каршылаган.
Сез Азатлык радиосында татарлар ислам динен кайчан кабул иткән, бүген Шәхри Болгарның татар милләте өчен әһәмияте дигән темага түгәрәк сөйләр сөйләшүе тыңлыйсыз. Түгәрәк сөйләдә тарихчылар Фаяз Хуҗин һәм Гамирҗан Дәүләтшин катнаша, түгәрәк сөйләнә Саша Далгов алып бара.
Мене бил, по-моему, Рашмадлар, Зур Стелла, бу ислам дини шушында кабул ителген, деп инде истелик Стелласы, истелик баганасы утыртып куйырга тиешләр, Болгарда, айма. Минем карашым бик уңай карыйм, бик уңай карыйм. Бір яқтан фен, икінші яқтан, айма, Болгар-Болгар инде. Центр международного туризма. Халық агла, халық килә, халықның күңілі барыбір. Бик башта туризм деп уйламады. Халық ашқынды. 17-ші ғасырны, 18-ші ғасырны алып қарағыз. Халық шунда жүрді. Мында рұқсат етмегеш мешітлер түзірге, әймі? Хәм шул халықны мысқылла бетірге керек. Как раз шул жерде отыртып қоялар бет. Нәрсе, нәу, шіркеу. Яғни, мәселен, Болғар бүтін яқтан ислам білен бәйленген.
Сез Азатлык радиосында татарлар ислам динен кайчан кабул иткән, бүген татар милләте өчен Шәхри Болгарның әһәмияте дигән темага түгәрәк сөйләшүе тыңладыгыз. Сөйләшүдә тарихчылар Фаяз Хуҗин һәм Гамирҗан Дәүләтшин катнашты, түгәрәк сөйләнә Саша Далгов алып барды. Әйтеп китүемчә, 18 июньдә Шәхри Болгарда татар милләте җыены уза. Дөрес, җыен вакытында төрле кешеләр тарафыннан махсус оештырылган Болгар хәрәкәтләре, без Болгар дигән сүзләр дә сөйләп йөрер. Әмма тарих һәм халык хәтере шуны сөйли. Шәхри Болгар Алтын Урда шәһәре. Анда сакланып калган биналар Алтын Урда чорыныкы. Татар тарихы Болгар шәһәре белән генә чикләнми. Аның чикләре киң. Сибир, Әстерхан, Кырым, Идел, Урал бар да татар җирләре. Болгар шәһәренең исә бөтен Россия татарларын җыеп торган үзәк булуын гасырлар раслый. Чөнки Шәхри Болгар бар татарның дәүләте булган Алтын Урданың баш каласы. Татарлар бергә шуңа килә. Аларны дәүләтен онытмаган тарихи хәтер чакырып тора.
Сез Азатлыкта 10 ел элек яңгыраган түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңладыгыз. Архив тапшырулар белән һәм язмалар белән сезне Азатлыкта һәр көн таныштырабыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, Азатлыкны карагыз, Азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.